od času, kdy žila Helena, uplynulo 3000 let a velká doba ledová svůj mrazivý stisk ještě zesílila. Před 17 000 lety byly pláně severní Evropy naprosto pusté. Všechno živé, lidé i zvířata, se tísnilo na Ukrajině, v jižní Francii, v Itálii a na Iberském poloostrově.
Velda, čtvrtá ze sedmi dcer Eviných, žila v severním Španělsku, v horách Kantábrie, jen několik kilometrů od dnešního přístavu Santander.
Mořské dno tu klesá velmi strmě do hlubiny, takže linie pravěkého pobřeží se od té dnešní příliš nelišila, byť hladina moře byla tehdy o více než 100 metrů níž než dnes.
Stejně jako život mnoha generací před nimi a mnoha po nich, závisel život Veldiny rodiny na stádech zubrů a dalších zvířat, která trávila léto na jižnějších náhorních planinách. Lovili i v hustých hvozdvajících přímořskou nížinu. Přebývali těmito, mohli se členové Veldiny tlupy v oblasti zdržovat stále.
Po tak výhodných stích Bělš přiměl rozhodnutí osídlit toto místo natrvalo.
Pokud by je totiž při sezónní migraci za zubřími stády do vnitrozemí nebo na pobřeží opustili, pravděpodobně by si za jejich nepřítomnosti mezi tím jejich stanoviště zabrala pro sebe jiná tlupa.
A to by bylo nejen nemilé, ale skrývalo by to v sobě i potenciální nebezpečí. Nejeden člověk byl v minulosti při pokusu ubránit i dobít zpět výhodně umístěnou jeskyni zabit.
Byla-li většina jeskyní obydlena po celý rok, bylo mnohem jednodušší přesvědčivě prosadit právo pobytu. Násilná vystěhování, byť ještě občas praktikovaná, byla z větší části minulostí. Znamenalo to však, že muži odcházeli z tábora za lovem na poměrně dlouhou dobu.
Veldin muž byl velmi dobrým lovcem a také v dobách, kdy bylo zvěře nedostatek, z lovu vždycky něco pro Veldu a její tři dcery přinesl. V době, kdy byl pryč, hledala Velda něco k snědku v lesích kolem tábora. Její matka, už 37letá stařena, jí hlídala děti, dokud byly příliš malé a Velda je nemohla brát sebou. Procházet každý den přesně stejnou oblast byla únavná činnost. Znala tam už snad každičký kámen, věděla, ve kterých potocích najde malé ryby, které rybníčky si oblíbily skokani a ropuchy a kde rostly duby plodící nejlepší žaludy.
Velda byla pozoruhodná žena. Svými 162 cm převyšovala většinu ostatních žen. Měla živé, tmavohnědé oči a tmavé, splývající vlasy, které jí při chůzi spadaly na ramena. Její pokožka měla v zimě jen nahnědlý nádech, ale snadno se opálila a v létě dostával její obličej barvu ebenového dřeva. Možná, že bylo tehdy chladno, ale slunce svítilo právě tak jasně jako dnes.
Třeba, že trávila většinu času sběrem potravy, tu a tam si v prosluněném letním dni našla pěkné chráněné místečko a pár hodin jen tak ležela na slunci a přemýšlela o životě. K ostatním ženám jejího věku v tlupě měla velmi blízko. Konečně s většinou z nich byla tak nebo onak zpřízněna a trávila s nimi spoustu času klábosením o životě.
Byla se svým životem spokojená, byť vychovávat tři děti nebylo nic snadného, zvlášť když je muž pořád někde pryč. Dostávalo se jí však láskyplné pomoci od ostatních žen a ona na oplátku ráda pomáhala jim. Matka a starší sestra u ní byly při všech třech porodech, a ani ona sama neodmítla v těžké hodince pomoci své sestře a kamarádkám.
Mužů se porody nijak netýkaly. Často ani nebyli v táboře, když se jim narodil potomek a navíc bylo naprosto nemyslitelné, aby se muž porodu zúčastnil. Tak byl porod a všechna jeho tajemství plně v rukou žen. Drželi v nich budoucnost celé tlupy.
Muži zase měli na starosti schánění a přísun potravy a ochranu před divokými zvířaty, stálým nebezpečím. Manžel, pokud zrovna prodléval v táboře, byl k Veldě velmi hodný a pozorný a Velda se vždycky radovala, když se zdravý vracel z lovecké výpravy, zejména vracel-li se obtížen nákladem masa. Někdy se na lovecké výpravě zdržel i několik týdnů. Záleželo na tom, jak úspěšný byl v lovu. Jakmile ulovil tolik, kolik mohl unést, vracel se domů.
V době, kdy byl pryč, a zvláště pokud spolu odešli lovit všichni muži z tlupy, se Velda cítila velmi zranitelná. Nejvíce se bála nočního útoku Levharta. Občas v noci ji přepadl pocit, že se venku tmavou nocí plíží nějaké zvíře. Ne, že by je slyšela, tahle zvířata se uměla pohybovat naprosto neslyšně, prostě vycítila jeho přítomnost. Jednou dokonce jen pár metrů od ní v temnotě světélkovaly dvě zelené oči. Strnula. Uchopila do ruky oštěp, který měla vždy na blízku, a přiložila na oheň další větev. Vyletělo mračno jisker a dva zářící body zmizely. Zvíře odvrátilo hlavu. Spoléhala na to, že Levhart neví, jak málo lidí se v jeskyni skrývá a že snad považuje riziko útoku za příliš velké.
Velda měla umělecké vlohy.
Její dědeček byl jedním z těch, kdo vymalovali jeskyně, v nichž se odehrávaly posvátné rituály, a ona se pokoušela jejich úžasné obrazy napodobit na stěnách svého vlastního obydlí. Jejím velkým snem bylo namalovat něco na stěnu jedné z těch obrovských jeskyní, jež sloužily výhradně k loveckým rituálům.
To však bylo žárlivě střežené privilegium vyžadující nejen mimořádné malířské vlohy, ale i nadpřirozené magické schopnosti. Jelikož nebylo zrovna snadné něco takového s jistotou doložit, snažili se umělci zaujmout svým výstředním chováním nebo zdůrazňováním svého starodávného šamanského rodu. Velda svůj talent pro jemnou uměleckou práci uplatňovala tak, že vyřezávala z kosti nebo z mamutího klu, pokud někde kus našla, ozdobné předměty. Náměty jejich řezbářských děl byly abstraktní nebo přírodní. Trvalo celé týdny i měsíce, než některé z nich dokončila. Často poté, co uložila děti k spánku, pracovala v mihotavém světle ohně dlouho do noci.
Jejím zatím nejodvážnějším projektem byl bohatě zdobený vrhač oštěpů z jalovcového dřeva, který vyráběla pro svého muže. Takový vrhač nebyl zamýšlen k použití při opravdovém lovu, ale pouze k rituálům v jeskyních svatyních. Každou noc přidělala další detail, až byla nakonec se svým dílem spokojena a čekala jen na návrat muže, aby mu ho mohla dát.
Nedočkala se ho. Když se jeho druhové vrátili z hor, mysleli si, že už je dávno v táboře. Poštěstilo se mu totiž zabít zubra, takže je opustil dříve než obvykle, protože chtěl být s úlovkem co nejdříve doma. Vzal sebou nejlepší kusy masa a vydal se na třídenní pochod zpět do tábora. 4 dny prohledávali krajinu podél cesty, již se vydal domů. Nahlédli do každého skalního otvoru, kde občas v noci přespávali, ale po něm ani stopy.
5. dne vystoupali ještě dál do hor, k veliké jeskyni, v níž někdy přespávaly lovecké skupiny na lovu kozorožců. Bylo by podivné, kdyby se tam zastavoval, zvláště po úspěšném lovu, ale pro jistotu tam vyšplhali.
Asi 100 metrů před vchodem do jeskyně narazili na jeho tělo, tedy na to, co z něj zbývalo. Ocitl se sám tváří v tvář hladové smečce hyen a pokusil se na ně zaútočit. Jednu z nich smrtelně poranil, možná zasáhl i několik dalších. Byla jich však na jediného muže přesila a nakonec jej přemohli a roztrhali na kusy. Lovci teď vzali jeho pozůstatky, uložili je do jedné z puklin malého převisu a přikryli kameny. Jeho nejlepší přítel sebral hrot zlomeného oštěpu a spolu s ostatními se mlčky vydal na zpáteční cestu.
Velda vytušila tragédii už z výrazu jejich tváří. Vzala hrot oštěpu, přitiskla ho na prsa a neovladatelně se rozplakala.
Brzy se však za temnými mračny smutku a zoufalství začala vyjevovat vážnost situace, do níž se dostala. Nebude vůbec jednoduché uživit 3 děti bez muže, který pravidelně přinášel svůj úlovek. Nedokáže rodinu uživit sama a v lese prostě není dost potravy k překonání dlouhé zimy.
Přesto však ztráta muže nebo ženy nebyla nijak neobvyklá. V její situaci by bylo obvyklým řešením si co nejrychleji najít nového partnera. Tak krásná a šikovná žena jako Velda by si určitě někoho z tlupy nebo i odjinut našla. Ale Velda se rozhodla jinak. Zůstala s vlastní tlupou a mnohem usilovněji než kdy dříve sbírala bobule a ořechy a zásobila se jimi, takže první zimu přežili. Děti i ty nejmladší museli pomáhat. Lov zubrů byl toho roku velmi úspěšný a stejně bohatý byl i úlovek lososů táhnoucích řekou dole v údolí. Jídla tedy bylo dost a Velda ani její děti nemuseli hladovět.
Ostatní členové tlupy se jí snažili všemožně pomáhat a Velda jim začala oplácet každou pozornost malým vyřezávaným dárkem, malými amulety, magickými předměty ke každodennímu nošení. slonovinový zubr pro lovce, malá ryba na náhrdelníku zas pomohla při brodění v říčních tůních.
Pověst o jejím umění se rychle šířila a s jejími výrobky se začalo živě obchodovat i mezi sousedními tlupami. Díky její vytrvalosti a přičinlivosti se všechny její dcery dožily dospělosti a našly si nápadníky. Dvě z nich tlupu opustily, jedna zůstala a sdílela s matkou jeskyni, v níž vyrostla.
Když Velda, vyzrálá a stále pohledná žena, překročila 30, splnil se jí velký sen. Dovolili jí vyzdobit část jedné z rituálních jeskyní. Zemřela pokojně ve spánku ve věku 38 let na stáří a tělesné vyčerpání.
Dcera našla následujícího rána její vychladlé tělo a v kožešinách vedle něj dva předměty. Jedním byl starý hrot oštěpu, dlouhým nošením dokonale ohlazený. Tím druhým byl ten nejkrásnější vrhač oštěpů, jaký kdy člověk spatřil.
Dnes patří do Veldina klanu kolem 5% rodilých Evropanů. Více jich žije v západní Evropě než na východě. Část Veldiných potomků však od jejího rodiště v horách Kantábrie urazila notný kus cesty. Malá skupinka se dokonce dostala na nejzazší sever. Osídlili úplný vršek Skandinávie a dnes je najdeme mezi zástupci národa Samů, Laponců, ve Finsku a severním Norsku.